Assalomu alaykum aziz birodarlar. Muso Misrga qaytib borib, Xudo meni Isroil xalqini ozod etish uchun tanladi deb aytsam, ular menga ishonmaydi deb qo'rqardi. Shunda Xudo unga ikki narsa orqali dalda berdi. Avvalo, unga gapirgan Xudoni Muso har doim bor bo'lgan Xudo hamda ularning ota-bobolarining xudosi sifatida tanishtirishi kerak edi. Ikkinchidan, Xudo Musoga ba'zi mo'jizalarni berib, ular orqali Xudo Musoga mana shu topshiriqni topshirganiga ishontirishini aytdi. Bu yerda Xudoning ismi hamda mo'jizalar mavzusi Isroilning qutqarilish hodisasida bir-biriga chambarchas bog'liqdir. Bu yerda birinchi marta Isroil Xudoning o'g'li deb ataladi. Bu ism aslida ko'p qo'llanilmagan bo'lsa ham katta ahamiyatga ega. Ahd xalqi bo'lishi degani Xudoning ismi orqali tanilish demakdir. Bu voqeadan bir necha asrlardan keyin Isroil xalqi ikkinchi marta tutqunlikda bo'lganida Xudo o'z nomi orqali tanilganlarini qutqarishga va'da qiladi. Shunda Muso Misrga qaytadi va akasi Xorunni bu topshiriqni unga Xudo berganiga ishontiradi. Lekin Muso vaziyatni og'irlashtiradi. Firavindan Xudoning xalqini ozod qilishni so'raganda, Firavin jazo tariqasida ularning ahvolini yanada mushkul holatga solib qo'yadi. Bunga javob tariqasida Xudo Musoga o'z ahdining qanaqaligi haqida yana bir karra e'lon qiladi. Bu esa kalomdagi Xudo ahdining eng batafsil tasvirlanishi bo'lib hisoblanadi. Xudo o'z xalqini qullikdan ozod qiladi. Ular esa bu orqali Xudoning yangi bir jihatini, uning o'zi ahdiga sodiq Xudo ekanligini bilib olishadi. Xudoning ismi Egamiz yoki Yahvi mana shu ahdning belgisi bo'lib qoladi. Xudoning bu ismi odatda Yahvi deb talaffuz etilib, Chiqish kitobining 3-bobi 14-oyatdagi "Men har doim bor bo'lgan Xudoman" ismiga bog'liqdir. Isroil tarixida ma'lum bir davrga kelib, Yahvi ismi muqaddas bo'lgani uchun uni talaffuz etmaslikka qaror qilingan. Uning o'rniga esa Adonay, ya'ni Egamiz ismi qo'llanilgan. Shu sababli bizning tilimizdagi tarjimada Yahvi o'rniga Egamiz qo'llaniladi. Eng muhimi shuki, bu ism Xudoning shaxsiy ismi bo'lib, uning tabiatiga bog'liqdir. Ya'ni Xudo o'z xalqiga inoyat ko'rsatadi hamda ularga sodiq qoladi. U o'z xalqini qutqarish orqali o'z ahdiga qanchalar sodiqligini ochib bergan. Shuning bilan aziz do'stlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.